Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i další zajímavé zprávy studia Berlín Svobodného rádia, dnes zejména ze zahraničí. Než se dostaneme k obsahu dnešních zpráv, tak chci dopředu upozornit, že hned první příspěvek obsahuje vulgarismus, který se objevil v jednom německém mainstreamovém deníku a pochází z citátu amerického prezidenta Bidena. Já jsem tento citát přeložil přesně tak, jak byl uveden ve zmíněném deníku. No a toto jsou dnešní témata. Biden prohlásil: srát na to, to přece není náš problém. Německá kancléřka Merklová bude dnes telefonovat s Bidenem, a to o situaci v Afghánistánu. Německý ministr Seehofer předpokládá až 5 milionů afgánských uprchlíků. Island oslavoval kolektivní imunitu. No jo, čísla ale náhle prudce opět vzrostla. Většinu nakažených totiž tvoří očkovaní lidé. A jak vypadá situace ve zpřísňování opatření v dalších státech? Velká Británie naopak slaví svobodu. I přes vysoký výskyt nakažených téměř všechna pandemická nařízení skončila. Jak jsou podle zdravotnických úřadů vakcinovaní lidé nakažliví? Dostaneme se i k papežovi. Ten totiž prohlásil, že očkování proti koroně je aktem lásky. No a sexuální výuka na vídeňské základní škole silně rozrušila malé děti. Americký prezident Joe Biden prohlásil: srát na to, to přece není náš problém. Jak se Joe Biden díval na misi Američanů v Afghánistánu? Neslýchané stopy lze nalézt v záznamech bývalého špičkového amerického diplomata Richarda Holbrooke. Vrhají zcela nové světlo na debakl, který svět nyní zažívá. Zprávu přináší německý mainstreamový deník Die Welt. Rozhodnutí Joe Bidena opustit úplně Afghánistán nebylo rozmarem okamžiku. Nebylo to ani vyjádřením neochotně pokračující politiky Donalda Trumpa, která měla demonstrovat kontinuitu zahraniční politiky s ohledem na americkou předvídavost. Protože už v roce 2010 se tehdejší americký viceprezident Biden netajil tím, že odmítl, ba až pohrdal americkou vojenskou angažovaností v Hindúkuši. Vyplývá to z poznámek bývalého amerického diplomata Richarda Holbrooka. Kdysi velvyslanec v Bonnu, poté hlavní organizátor bosenské mírové konference v Daytonu v roce 1995 a zvláštní vyslanec pro Afghánistán a Pákistán od roku 2009, se osobně setkal s Bidenem koncem léta 2010 právě na téma Afghánistán. Pamětní protokol, který Holbrooke následně vyhotovil, si mohl americký novinář George Packer prohlédnout v Holbrookově pozůstalosti. Doslova to dokumentoval ve svém velmi podrobném životopisu diplomata, který zemřel v prosinci 2010. Nese to název George Packer, náš člověk, Richard Holbrooke a konec amerického století. V němčině a v češtině zatím nejsou tyto, nebo není tato kniha, tento životopis k dispozici. Holbrook byl horlivým zastáncem dlouhodobé západní přítomnosti v Afghánistánu, zejména s ohledem na budování občanské společnosti. Já jen přidám poznámku na vyvážení té takzvané americké demokracie. Byl zděšen tím, že Barack Obama nařídil podstatné zvýšení počtu amerických vojáků proti Talibanu na konci roku 2009. Ale toto zvýšení omezil od samého počátku do roku 2014 a oznámil první repatriaci nově nasazených kontingentů pro rok 2011. Holbrook se obával, že Taliban, ale také afgánský lid, zejména ženy, z toho vyvodí, že Amerika není ochotná zemi opravdu uklidnit, modernizovat a bránit. S tímto strachem odešel Holbrook do Bidenovy kanceláře. To, co od něj slyšel, ho ještě více šokovalo. Cituji, viděl jsem Bidena v soukromí. Když jsem probral téma žen, doslova explodoval. Na polovinu se zvedl ze židle a řekl, neposílám tam svého syna, abych riskoval život kvůli právům žen. Takhle to nefunguje, proto tam nejsou, řekl Biden. Odpověděl jsem mu. Joe, naprostá pravda, kvůli tomu tam nejsme, ale má to následující kontext a obsah. A pokusil jsem se nastínit pozici, kterou jsme z Hillary vyvinuli. Hillary Clintonová, Obamova ministryně zahraničí a Holbrook, jejich zvláštní zmocněnec, se domnívali, že je třeba mobilizovat podporu afgánské společnosti, aby se omezila nekontrolovatelná korupce administrativy tehdejšího afgánského prezidenta Hamida Karzáje. S tím Holbrook u Bidena soukromně, jak se říká, narazil na kámen. Považoval to za nesmysl, což vedlo k zásadní diskuzi o budoucích možnostech a tato diskuze byla opravdu pozoruhodná. Bez dalších okolků Joe Biden zastával názor, že se musíme dostat z Afghánistánu. Holbrook mu pak připomněl, že Obama a Hillary a ano, sám Biden vždy mluvil o pokračující základní přítomnosti v Hindúkuši podobné té v Iráku. Proto americká vláda potřebuje peníze od kongresu na výcvik afgánské armády a policie a také na ekonomickou pomoc. Peníze, jak sdělil Holbrook Bidenovi, nedostaneme, když budou afgánské ženy tlačeny zpět do středověku, do nejtemnějších časů. Biden nebyl nijak ohromen. Řekl, že se to tak nestane. Řekl, že jsem nerozuměl ničemu o stranické politice. Řekl, že míříme k politickému debaklu. Řekl, že bychom prohráli prezidentské volby 2012, pokud nezaměstnanost zůstane tak vysoká, a Afghánistán je další téma, které nás může stáhnout dolů a že se odsud musíme dostat jako z Vietnamu. Holbrook pokračoval. Cituji, to mě šokovalo a řekl jsem, že jsem si myslel, že máme určitou povinnost vůči lidem, kteří do nás vložili svou důvěru. To byla pro Bidena ten den opravdu pravá věc. Řekl, cituji, srát na to, to není náš problém. Ve Vietnamu jsme to stáhli, Nixonovi a Kissingerovi to uteklo. Do prdele. Takto Holbrook tehdy citoval Bidenovu reakci. Odpověděl jsem. Ale to má zásadní strategické důsledky. A on opáčil. Které? Snažil jsem se mu to načrtnout. Očividně si myslel, že budu přemítat o tvarohu pravého křídla. Skutečně to byla žhavá situace. Ta by se nyní mohla opět o 11 let později v Bílém domě opakovat. Joe Biden, který zažil útěk Američanů ze Saigonu ve svém prvním volebním období jako mladý americký senátor v roce 1975, nyní předsedá letu Američanů z Kábulu. Nebylo by překvapením, kdyby ho zejména levé křídlo jeho demokratické strany obvinilo ze zrady na afgánských ženách, nebo by snad pozvedlo výběr slov z rozhovoru s Richardem Holbrookem. Richard Holbrook zemřel na aneurysma v prosinci 2010. Jeho životopisec naznačuje, že k tomu mohlo přispět i napětí způsobené stanovením kurzu v Afghánistánu. V roce 2010 Joe Biden argumentoval jako naprosto nesentimentální politik světové velmoci, který podle tradičního názoru musí být americkým prezidentem, pokud nechce zabřednout do amerických vojenských zdrojů v bezpočtu lidsky srozumitelných humanitárních misí. Zda bude konvenční pohled i nadále jediným rozumným pohledem do budoucna, se teprve uvidí v době globálních debat o sociálně politických otázkách. Pád Afghánistánu do rukou Talibanu a jeho psychologické důsledky pro další země a regiony, které Washington dosud podporoval, jako je Irák, východní Evropa, západní Afrika a východní Asie, činí věty typu, cituji, důvěra lidí a práva žen jsou mi jedno, se jeví jako fatální. Padly v jiné době, ale není to tak dávno, aby se dalo říci. Byly prostě jiné časy. Takže vážení posluchači, toto byl příspěvek německého mainstreamového deníku Die Welt a ten jasně ukazuje na to, jak Joe Biden není zas až tak, řekněme, liberálně demokratický, když už nebudu opakovat to sprosté slovo, řeknu to jemněji, kašle na práva žen, která ho nezajímají podle jeho slov, a že Biden se možná v této otázce, jak se říká, trošku vymkl kontrole. Německá kancléřka Angela Merkelová bude dnes s Bidenem o situaci v Afghánistánu telefonovat. Afghánistán je žhavým tématem světové politiky. Největší obava potom je ta, že Taliban nepustí pomocníky sil NATO, včetně Bundeswehru a německých humanitárních organizací ze země, zavraždí je a jejich rodiny. Podle informací německého Bildu chce kancléřka Angela Merkelová dnes volat americkému prezidentovi Joe Bidenovi. USA v současné době vedou jednání s radikálním islámským Talibanem v Afghánistánu o přístupu k civilistům, kteří si přejí opustit zemi, a to z letiště v hlavním městě Kábulu. Talibán slíbil, že civilistům bude poskytnut bezpečný průchod na letiště, řekl Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. A jaká je momentální situace na místě? Podle informací Bildu bojovníci Talibanu uzavřeli letiště. Několik zdrojů potvrdilo, že žádný Afgánec nesmí vstoupit na letiště, pokud nemá pas ještě z jiné země. Talibán zřídil kontrolní stanoviště po celém Kábulu a umožnil vstup cizím státním příslušníkům pouze na letiště. Talibán to zdůvodňuje vůlí zabránit emigraci kvalifikovaných pracovníků. Postižení se však obávají nejhoršího. Popravy. Vyjednavač potom letí do Dauhá. Bývalý zvláštní poradce pro Afghánistán Markus Pocl je na cestě do Kataru. Pocl se již v minulosti účastnil mírových jednání mezi Talibánem a afgánskou vládou v katarském hlavním městě Dauhá. Tak a my v Německu ještě zůstaneme, protože určitě mnoho posluchačů zajímá, kdo se stane příštím německým kancléřem nebo příští německou kancléřkou. Armin Laschet z CDU má 80% šanci stát se nástupcem Angely Merkelové. Několik týdnů před spolkovými volbami pokračuje v průzkumech veřejného mínění sestupný trend CDU-CSU. Jinak to ale vypadá s kandidátem na kancléře Armínem Laschetem. Pravděpodobnost jeho úspěchu je 80%. No a kandidátka německých zelených, Die Grünen, Annalena Baerbocková, zůstává již silně pozadu. 6 týdnů před spolkovými volbami ukazují sázkové kurzy na platformě pro analýzu sázkových základů smíšený obraz vývoje možné preference voličů. Šance CDU-CSU na vítězství ve spolkových volbách 26. září klesla na 86,5% z 88,8% před týdnem. V případě kandidáta na kancléře CDU-CSU Armína Lašeta je však podle informací mezitím vidět 80% pravděpodobnost úspěchu jeho zvolení jako příštího kancléře Spolkové republiky Německo. Hodnota za předchozí týden byla 67,9%. V nedělním trendu, který Institut pro hlasování shromažďuje každý týden pro deník Bild am Sonntag, dosáhnou sociální demokraté tento týden 20%, o 2% body více než v předchozím týdnu. A já jen doplním, že je to v důsledku zpětného přelivu voličů ze strany zelených. Podle BAMS si zelení uchovávají hodnotu z předchozího týdne na 18%. Svobodní demokraté FDP také zůstávají stabilní na 12%. Takzvaná semaforová koalice by měla 50% a parlamentní většinu. Je to vůbec poprvé v roce, kdy je SPD, pozor německá SPD, sociální demokraté, v tomto nedělním trendu silnější než zelení. Klesající trend CDU-CSU mezitím ale i nadále pokračuje. Tato unie ztrácí v nedělním trendu 1 bod a nyní dosahuje 25%. Podle BAMS, BAMS je zkratka pro Bild am Sonntag, zůstává potom AfD na 11%, levice Die Linke na 7%. Ostatní strany volilo 7% respondentů, plus minus 1. No a sázkové kurzy na platformě analýzy základu sázení ukazují smíšený obraz vývoje možných preferencí voličů. Šance CDU-CSU na vítězství ve spolkových volbách 26. září klesla na 86,5% právě ze zmiňovaných 88,8%. V případě kandidáta na kancléře CDU-CSU Armína Lašeta je však podle informací mezi tím 80% pravděpodobnost úspěchu zvolení příštím kancléřem Spolkové republiky Německo. Hodnota za předchozí týden byla 67,9%. Tak a ještě tu mám jednu související malou zprávu. Na pomocné pracovníky kampaně, tedy předvolební kampaně za Die Grünen zelené, zaútočili v Pirně. O víkendu neznámý člověk zaútočil na tři dobrovolníky, kteří se aktivně účastnili kampaně zelených v Pirně. Muž nejprve strhl z lucerny volební plakát, odstrčil 44-letého muže stranou a poškodil štafle, oznámila v pondělí policie. Nikdo se nezranil. Neznámý pachatel byl oblečen do nápadného černého trička s císařskou válečnou vlajkou z císařské éry. Státní bezpečnost, takzvaný státšuc drážďanské policie, zahájil vyšetřování pro důvod donucování. No, a já k tomu ještě doplním, že o víkendu se stal další útok, a to na dobrovolníky parlamentní strany AFD, o kterém média, samozřejmě tak, jak již je v Německu zvykem a tradicí, neinformovala. O víkendu totiž neznámí pachatelé v Berlíně podpálili dva kamiony, které byly naplněné předvolebními plakáty právě zmíněné strany AFD. Oba kamiony schořely úplně, v podstatě byly úplně zničeny a totálně schořely jak ty kamiony, tak samozřejmě i ten obsah. Tak a nyní se vrátíme trošičku jinak ke krizi nebo k situaci v Afghánistánu. Německý ministr Seehofer totiž předpokládá až 5 milionů afgánských uprchlíků. Německý mainstreamový deník Bild přišel se zajímavou otázkou. Bude se opakovat migrační krize z roku 2015? Bude se uprchlická krize z roku 2015 opakovat? Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer očekává, že po nástupu Talibanu se rozhodne k útěku z Afghánistánu 300 tisíc až 5 milionů Afgánců. Podle informací německé tiskové agentury to politik CSU řekl v pondělí, kdy byli informováni vedoucí představitelé parlamentních skupin německého Bundestagu, tedy německého parlamentu. Časové rozmezí ale Seehofer nezmínil. Novinář Spiegelu Matthias Gebauer také informoval o Seehoferově prohlášení na Twitteru. V minulosti přijímali uprchlíky z Afghánistánu zejména sousední země, jako je Írán a Pákistán. Další důležitou tranzitní a cílovou zemí pro Afgánce je potom Turecko. Tak, a nyní pryč z Německa, dostáváme se k Islandu. Odtud totiž přichází další zajímavá zpráva, kterou otiskl další německý deník Focus Online. Island oslavoval takzvanou kolektivní imunitu. Čísla nakažených ale náhle prudce opět vzrostla. A k jakému překvapení? Většinu nakažených tvoří očkovaní lidé. Většina populace na Islandu je očkována. Téměř žádné nové infekce se nevyskytovaly. Nyní ale země sténá pod nebývalou vlnou vysokého počtu nově infikovaných. Jak se to mohlo stát? Island byl dlouhou dobu jednou ze zemí, které měly koronavirovou krizi velmi dobře pod kontrolou. Po mnoho měsíců úřady zdravotnictví sotva počítali nové infekce. Od konce února do konce března byl sedmidenní výskyt trvale pod 10. Po 15 měsících dodržování odstupů, nošení roušek a provádění dalších opatření země na konci června zrušila veškerá omezení. Státní epidemiolog Thorolfur Gudnason tehdy uvedl, že bylo dosaženo kolektivní imunity. Koronavirus se příležitostně stále může vyskytovat v menších skupinách, ale už nečekal celonárodní ohnisko. Když 26. června Islanďané oslavili takzvaný Den svobody, 87% obyvatel starších 16 let již dostalo první injekci, 60% bylo plně očkováno. Pouhé 2 týdny po uvolnění se počet infekcí opět zvýšil. Hlavní zpráva nyní zobrazuje 14-denní hodnotu výskytu 396,2 případů na 100 000 obyvatel. To je údaj k 13. srpnu 2021. 9. srpna byla hodnota ještě vyšší na 433,6. Severský ostrovní národ již dávno překonal své předchozí a rekordní maximum z loňského října, kdy byl 14-denní výskyt 291,8. Nikdo už dnes o kolektivní imunitě nehovoří, jak píše německý mainstreamový deník Focus Online. Vzhledem k tomuto vývoji byl Gudnason a další odborníci více než zklamaní. Epidemiolog této země připisuje obnovené ohnisko zejména nočnímu životu v Reykjavíku a islandským cestovatelům, kteří virus po svém návratu na Island zavedli. Některé případy nebyly dlouho objeveny, protože stejně jako v mnoha jiných zemích, včetně Německa, očkovaní lidé ke vstupu do země nepotřebovali žádné testy. Očkovaní lidé nyní tvoří většinu nakažených. Islandská vláda však nyní klasifikuje skutečnost, že lidé, kteří byli očkováni proti koroně, zde mají výhodu. Stejně tak jako chybu. A od 26. července také požaduje negativní koronatest od těch, kteří byli očkováni a těch, kteří se uzdravili. Údaje od místních zdravotních úřadů ukazují, že očkovaní nyní tvoří většinu nakažených na Islandu. Všechno tedy naznačuje, vysvětlil Gudnason, že očkovaní lidé přenášejí infekce poměrně snadno. Takže pokud si vážení někdo myslel, že pokud se nechá naočkovat, tak ho do budoucna nečekají další omezení a že se vrátí snadno do takzvaného normálu, tak Island nám právě ukazuje, že tomu pravděpodobně jen tak lehce nebude. No ale pokračujeme dále. Díky tomu se delta varianta dokázala občas exponenciálně rozšířit, přestože ostrov s 360 tisíci obyvateli má nejvyšší proočkovanost v Evropě. Je to typický jev takzvaných znepokojivých variant, které vedou k vývoji, který najednou raketově stoupá, řekl Friedman Weber, vedoucí ústavu virologie na univerzitě v Gießenu pro Rheinische Post. Tyto trendy již byly pozorovány ve Velké Británii a Izraeli. Možné závěry pro Německo lze vyvodit také na základě islandských údajů na téma posilovacího očkování. Přibližně 60% Islanďanů je očkovánou vakcínou mRNA, to znamená vakcínou od firem Moderna nebo BioNTech. Zbytek lidí potom vektorovými vakcínami. Přesto z těch nakažených covidem v této poslední vlně bylo přibližně 50% očkováno vakcínou Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Poměr je zde tedy obzvláště vysoký. Je tu ale také dobrá zpráva. Podle islandského epidemiologa Gudnasona by všechna očkování měla fungovat dobře v tom, že existuje jen pár vážných případů průběhu nemoci. Předseda vlády Katrin Jakobsdottir proto očekává, že začne nová kapitola epidemie s mnoha infekcemi, ale pravděpodobně dobrou ochranou před vážnými nemocemi. Německý virolog Weber nicméně považuje za rozumné prosazovat další klinické testy u příležitosti vývoje na Islandu. Toto je jediný způsob, jak získat rychlé znalosti o tom, jak rychle by mělo být v Německu provedeno očkování. Islandská vláda se již rozhodla dát zelenou k takzvanému přeočkování. Současně má být podporována imunizace 12 až 15letých dětí. Hlavní starostí islandských úřadů je mezitím kapacita zdravotního systému, který v současné době dosahuje svých limitů, zejména pokud jde o počet zaměstnanců. Gudnason uvedl, že pokud by mu zpráva Národní fakultní nemocnice řekla, že je nemocnice přetížená, bude nutné zpřísnit domácí omezení. Vláda již přitáhla otěže a při relaxaci hrála první roli zpět. Kromě povinnosti testovat každého před vstupem, jsou akce omezeny na 200 lidí. Je zde povinná vzdálenost 1 metru nebo znovu zavedený požadavek na nošení roušek, omezení vstupu pro bary a restaurace a dřívější zavírací doby pro bary. Jedna věc je jistá. Neštěstí na Islandu a vývoj na místě jsou varovným signálem, který bychom v Německu měli brát vážně. Ukazuje to, jak nebezpečné je v létě nedbale zrušit všechna ochranná opatření, řekl například pro Welt hamburský epidemiolog Ralf Reintjes. Musí být co nejvíce stíženo šíření viru. Jak se dostaneme přes příští podzim a zimu, závisí na našem chování nyní. Opět nastává období mediálního šíření strachu a paniky. Vakcíny, které na jednu stranu nebrání přenášení koronaviru a ani nezamezují onemocnění COVID, podle dostupných oficiálních informací zabraňují těžkému průběhu této nemoci. Proč tedy brát neustále zřetel na počet infikovaných? Odpovědi nabízejí články jako tento z Focusu. Sami jde především o vakcinaci. Vakcinovat, vakcinovat a vakcinovat. Vektorové vakcíny začínají být politicky též nepohodlné, no a jsme svědky propagace pouze mRNA vakcín. Stejná situace, jaká je na Islandu, je i ve Velké Británii, a to zejména, co se do počtu nakažených týče, tam jich mají denně 30 tisíc. Přesto britská vláda nechala již na lidech, aby se o svoji ochranu a ochranu dalších postarali sami. Pokud se ve Velké Británii na podzim a v zimě nic dramatického nestane, vláda znovu nenařídí omezení a lockdowny, bude to další jasný důkaz toho, že veškerá opatření postrádají zbytky svého účelu a jsou nesmyslná tak, jak se to potvrzovalo od podzimu minulého roku v Německu. No a jak vypadá situace ve zpřísňování opatření v dalších státech, si povíme teď. Nejprve se tvrdilo, že ochranu potřebují zejména ohrožené skupiny osob a staří lidé. Nyní, když je vakcínou proti COVID-19 očkována drtivá většina z nich, přichází další restrikce a omezení. A to i přesto, že se v minimálně v Německu ani České republice hororové scénáře s přeplněnými nemocnicemi nekonaly, což byl hlavní argument vládnoucích politiků. Globálně se opět politici soustředí na nic neříkající počty infikovaných. Jak postupně opět zavádí restriktivní omezení další velké země, přinesl německý mainstreamový deník Die Welt. Další případy korony na Novém Zélandu. Zde se opět zavádějí povinné roušky. Po odhalení dalších případů koronaviru Nový Zéland pandemická opatření zpřísnil. U lidí ve věku 12 a více let je vyžadována povinnost nosit roušky, řekla ve středu premiérka Jacinda Ardernová. Podle mediálních zpráv by nařízení mělo platit od čtvrtka v uzavřených místnostech, jako jsou supermarkety, čerpací stanice, zdravotnická zařízení a veřejná doprava. Nový Jižní Wales v Austrálii zaznamenal rekord v počtu nových koronavirových infekcí. V nejlidnatějším státě Austrálie, Novém Jižním Walesu, je každý den zaznamenána vysoká úroveň nových koronavirových infekcí. Do 24 hodin bylo zaregistrováno 633 nových lokálně přenesených případů, jak oznámila šéfka regionální vlády Gladys Berejiklianová. Většina infekcí byla nalezena u mladších lidí ve větší oblasti Sydney. Data z posledních dnů nám ukazují, že jsme ještě nedosáhli nejhoršího, řekla Berejiklianová. No a jak to vypadá v Izraeli? Zelený pas je již nutností pro téměř všechny oblasti života. V Izraeli platí od středy takzvaný zelený průkaz pro téměř všechny oblasti veřejného života, a to kvůli masivnímu nárůstu počtu infikovaných. Všechny osoby od 3 let musí prokázat, že byly očkovány, uzdraveny nebo negativně testovány. Například pokud se chtějí zúčastnit sportovních nebo kulturních akcí, vstoupit do fitness studií, muzeí, restaurací, univerzit a na konference. Pozor! V modlitebních domech existuje výjimka až pro 50 lidí. Děti do 12 let mohou být testovány zdarma. Od 12 let si musí lidé platit náklady na testy sami. No a jak to vypadá v Rakousku, tak zde ministr zdravotnictví zvažuje pravidlo 1G. V Rakousku by mohla být pro neočkované od podzimu zavedena omezení. Ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein ze strany zelených si například dokáže představit, že akcí se mohou v budoucnu účastnit pouze očkovaní lidé. Cituji, věřím, že o pravidlo 1G si musíme promluvit na podzim před stále nejistou epidemiologickou situací a dobře si to dokážu představit v říjnu, řekl ministr. Nejprve ale musel mít každý možnost nechat se očkovat. Pravidlo 3G v současné době platí pro akce, zařízení pro volný čas a restaurace. Přijít může každý, kdo byl testován, očkován a nebo uzdraven. Tak a teď od hororových prognóz, zpráv a scénářů přejdeme k pozitivní zprávě. Velká Británie totiž slaví svobodu. A to i přes vysoký výskyt nakažených. Téměř všechna pandemická nařízení skončila. V hospodě v britském Soho si poprvé po 16 měsících objednávám pivo bez roušky na obličeji. Uvnitř nebo venku? Ptá se mě barman. Jsem očkovaný, řeknu provinile. To jsem vědět nechtěl, říká barman. Venku můžete pít jen pivo v plastovém kelímku. Tak osobní zkušenosti přináší právě, nebo přinesl právě deník Bild. Německá stejně jako česká vláda prodloužila takzvanou pandemickou situaci, neboli nouzový stav. Anglie zrušila téměř všechna koronavirová pravidla. Kina a divadla jsou plná a nyní velmi pozorně poslouchejte. A to i přes téměř 30 000 nových nakažených denně. A pozor, i přes incidenci 282,2 byl požadavek na nošení roušek zrušen. Místo pravidel člověk staví na zdravém rozumu. Dojmy ze svobodného města. Odpoledne v Teen Bells, Shoreditchi. Do roku 2008 jsem žil v Londýně. Vstup do mého bývalého pravidelného baru je jako cestovat v čase před pandemií. Nikdo nenosí roušky, i když ji vláda nadále doporučuje. Fanoušci fotbalu mají v ruce půl litr. 30-letá Alina a 35-letá Jenny sedí u okna. Pořád mi to připadá divné, říká Alina. Jak to děláš v Německu? Povím vám o pravidlech 3G a rychlých testech. Smějeme se německému vládnímu šílenství ale ve skutečnosti, říká Jenny, si myslí, že je to docela dobré. Pokud jste nebyli očkováni, nesměli byste jít do hospody. Já k tomu jen doplním, že tato Jenny byla sama v hospodě. První očkování. 89,2% Angličanů. No a plně naočkovaných je v Anglii 75,7%. Leicester Square podvečer. Před hudebními divadly protéká ulicemi vír lidí bez roušek. Jako vždy, jako předtím, uklidňující normálnost. A přesto obavy, které byly zasety během 16 korona měsíců, sílí. Je rozumné, co tady děláme. Nasadil jsem si roušku. To je samozřejmě citace toho reportéra Bildu. Ten reportér je Němec a to, že si nasazuje roušku, není vzhledem k německé mentalitě vůbec nic překvapivého. Ale pokračuji v tomto jeho článku dál. Vláda chce pouze přesunout odpovědnost na nás, reptá 28-letý Bob, který trhá lístky před kinem Prince Charles. V jeho kině stále platí požadavek na používání roušek. Polovina křesel potom zůstává volná. Ekonomicky je to šílenství, říká, ale podle nás je to rozumné. Důvěřujte zdravému rozumu. To je anglický přístup. Je to odvážné, ale má to výhodu. Nezdá se, že by si někteří mohli dělat, co chtějí, zatímco slušný občan je šikanován. Každý je zodpovědný za své vlastní činy. Brzy uvidíme, zda to funguje. Chris Whitey, přední anglický virolog, již varoval. Mohli bychom se velmi rychle znovu dostat do problémů. Upomínky ale nejsou ani v Anglii populární. Úplně neznámý člověk nedávno napadl vědce v parku a udeřil ho do hlavy. V metru na lince Hammersmith and City je prázdnější než obvykle a nejsou zde žádní turisté. Jeden člověk zde zpívá. Přestože to dopravní úřady nadále předepisují, polovina cestujících nenosí roušku. Hektické hrabání v kapsách, když nastoupil uniformovaný muž. Jen se dívá do svého mobilu. V Soho zablokovali ulice a rozložili stoly. Celé město se proměnilo ve velkou restauraci. To je symbol tohoto rozlehlého pulzujícího města, které bylo možné udržet pod kontrolou pouze podle přísných pravidel. 5 minut na zákazu zastavení, pokuta 70 liber. Jak do toho zapadá, že si každý může při koroně dělat v podstatě, co chce? Měli jsme těžký lockdown, říká číšník. Londýn byl tehdy město duchů. Útrapy snášíme stoicky, laskavě a cedíme je přes zuby. Ale chceme, aby byl člověk upřímný. Nabídl perspektivy a držel slovo. To udělal premiér Boris Johnson, když 19. července zrušil všechna omezení. Páteční ráno BBC hlásí, nemocnice nemohou infekci utlumit. 33 074 nových případů, výskyt 285,1. Tukan, malá hospoda v Soho. Stavební dělník Chris sedí před půl litrem Guinness a myslí si, že jsme si teď o koroně toho již řekli dost. Ptá se, zase hraje Bundesliga. Malé povídání s cizími lidmi mimo incidenci a hospitalizaci. Možná nerozumné, ale dobré promysl. Dnes začíná Premier League. Arsenal v Brentfordu je samozřejmě vyprodáno. Kolik diváků je povoleno na německém stadionu? Ptá se Chris a jsme opět u tématu korony. Pak chce už jít. Hodinové posezení v hospodě stačí. To věřím. Někdy příliš mnoho svobody může být stresující. Tak a dostáváme se k další zprávě. Tak to jsou podle zdravotnických úřadů vakcinovaní lidé nakažliví. Tak jako jsou stejně údaje dobré schválené vakcíny proti koroně, tak stejně nyní je již jasné. I očkovaní lidé mohou být nakažliví. Jedinou otázkou je, jak nakažlivý? Tak například nové údaje britského zdravotnického úřadu Public Health England nyní ukazují, že pacienti, kteří se nakazí variantou koronaviru Delta, navzdory dvojitému očkování, jsou v prvních dnech vysoce nakažliví. Informuje o tom například Guardian. Podle britských odborníků v oficiálním prohlášení Public Health England by v nich mohla být virová nálož stejně vysoká jako u neočkovaných lidí infikovaných variantou Delta. Jelikož jsou však data velmi čerstvá, je k potvrzení předpokladu zapotřebí dalšího výzkumu. Údaje americké agentury pro ochranu nemocí CDC, Center for Disease Control and Prevention, z minulého týdne však již naznačovali, že očkovaní lidé mohou přenášet virus Delta i neočkovaní lidé ho mohou přenášet. U varianty koronaviru Alfa byla situace jiná. U původní varianty Alfa to bylo jiné. Studie ukázaly, že v krku očkovaných osob lze detekovat podstatně méně virů v hrdlech po vakcinaci než u neočkovaných osob. Britský zdravotnický úřad Public Health England nicméně zdůrazňuje, že očkované, přesněji řečeno vakcinované, osoby nehrají v koroně důležitou roli epidemiologicky, takže infekčnost lze proto zanedbávat neboli ignorovat. To jsou ty počty infikovaných. Je však jasné, že každý, kdo není očkován, není stoprocentně chráněn ve styku s očkovaným. Důsledek toho je jasný. Neměli byste spoléhat na to, že budete ušetřeni korony jen proto, že je očkováno stále více lidí. Studie ze Singapuru uvádí, že virová zátěž u očkovaných lidí klesá rychleji. Studie ze Singapuru naopak dává naději, že virová zátěž se u lidí, kteří byli očkováni dvakrát, sníží rychleji než u těch, kteří očkováni nebyli. Za tímto účelem vědci z Národního centra pro infekční choroby v Singapuru sledovali po celou dobu nemoci virovou nálož infikovaných lidí s předchozí ochranou vakcinace i bez ní. Výsledek jejich předběžné studie. Virová zátěž v krku, způsobená variantou Delta, byla na začátku infekce u obou skupin podobná. To znamená, že vakcinovaní i nevakcinovaní lidé mohou virus zpočátku šířit stejně. Ale u vakcinovaných osob pak koncentrace viru klesala výrazně rychleji. A já k tomu ještě dodám, že ti takzvaní němečtí odborníci nyní hlásí přes média, že 100% na podzim a v zimě každý nenaočkovaný, úplně každý, kdo nemá vakcínu, tak bude nakažen delta virusem. Tak a já k tomu jen řeknu osobní postoj si dovolím. Delta virusu se nebojím, vakcínu si píchnout nenechám. Tak a máme tady ještě kratičkou zprávu. Profesor Paul Hunter, odborník na infekční choroby z University of East Anglia, varuje. Počet lidí s pozitivním testem každý den zůstane vysoký po celý náš život. Profesor Paul Hunter řekl, že virus COVID nebude nikdy vymýcen. Místo toho bude endemický a bude cirkulovat po generace. Vědci se domnívají, že virus se nakonec změní na virus, který bude způsobovat nachlazení. Británie potřebuje přestat počítat denní infekce COVID, protože pandemická fáze země pomalu vyprchává, prohlásil tento vědec. Profesor Paul Hunter, odborník na infekční choroby z University of East Anglia, varoval, že počty, které odrážejí počet lidí s pozitivním testováním každý den, zůstanou vysoké po celý náš život. Navrhl, že by se Spojené království mělo začít starat pouze o počty hospitalizací, které se v další fázi epidemie zredukují na velmi nízká čísla. Řekl, že koronavirus nebude nikdy vymýcen. Místo toho se stane endemickým a bude obíhat po celé zemi po generace. To ale neznamená, že se Británie nutně bude muset uchýlit k lockdownům, aby v budoucnu mohla virus znovu ovládat. Vědci se domnívají, že virus, nazývaný SARS-CoV-2, se nakonec promění ve virus, který způsobí běžnou rýmu, jak se imunita časem buduje. Tak a nyní řekněme takovou úsměvnější zprávu. Papež prohlásil, že očkování proti koroně je aktem lásky. Papež František označil očkování proti koronaviru za akt lásky. Podle něj díky vakcíně existuje naděje na ukončení pandemie, ale pouze pokud budou vakcíny k dispozici všem a budeme spolupracovat, řekl ve středu šéf katolíků ve videosprávě na podporu americké kampaně na podporu připravenosti na očkování v severní, střední a jižní Americe. Očkování je akt lásky, řekl papež. A pomoc nechat očkovat většinu lidí je akt lásky. Láska k sobě, ke své rodině a přátelům a ke všem lidem. Kampaň s názvem Je to na vás? Kromě papeže podpořili také arcibiskupové a kardinálové z Brazílie, Salvadoru, Hondurasu, Mexika a Peru. Tak, vážení a milí posluchači, máme tu úplně poslední zprávu. Ta je z Rakouska. Sexuální výuka na vídeňské základní škole silně rozrušila malé děti. Ve vídeňské základní škole byly při hodině sexuální výchovy silně rozrušeny malé děti. Učitelka pomocí ženské panenky 6 až 10letým dětem velmi podrobně vysvětlovala, co se tam dole dá všechno dělat. Jeden chlapec byl tak vyčerpaný, že ho rodiče museli ze školy vyzvednout. Město nyní tento případ vyšetřuje. No a jsou to skutečně silná slova, která učitelka sexuální výchovy na základní škole s víceúrovňovým principem použila v květnu k takzvanému osvícení svých 6 až 10letých žáků. Učitelka použila panenku k vysvětlení pohlavního styku. Dívky mohou také používat prsty, řekla dětem při hodině sexuální výchovy. Některé děti byly poté silně rozrušeny a v rozpacích. Jeden chlapec učitelce řekl, že to nechce poslouchat, načež mu odpověděla, že musí. Rodiče po skandálu chlapce odvezli ze školy. Tak to je ode mě vše, já se v pátek s vámi budu těšit opět naslyšenou.